Gepler Ýer adatly radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda diýişlilikde sowuk howa şertleriniň saklanýan döwri, döwlet işgärleri ýene-de awaza ýollanma satyn almagy mejbur edilýär. Geçen ýyllarda aklardan tapawtulukdy. Häkimetler işgärleriniň tiýahçylyk zorlugyna dogrudanym gidendigi barada delil soraman, diňe tölek talaby bilen çäklenýärler.
Qadarın genarındakı avaza tiyahıçılık zoologunda her bir vilayete deyişli ve onun adını götürüyen Yöriti Mihmanhanı var. Oların dolandırışı ve üçünçülüge şol vilayetlere deyişli. Sevetlerin hakimiyetleri yılın devamında deyince alış mövsümü bolsun bolmasın büccetçileri bir hepte möhlet bilen bu zoologa yollanma almağa mecbur ederler.
Deyip bu yağdayları koloyda bastan geçiren büccetçilerin biri gurrun verdi. Onun sözlerine göre yollanmanın bahası 700 manat tövürüğünde olup, Degişli daranın yolbaşçıları her çarekte avaza gitmeli işgärlerin tanawyny düzýärler. Ol ähli yol ve ýaşaýyş harajatlary bilen bir hepdelik diýince alsyň 2000 manatdan hem aşýandygyny, häzirki iktisady krizisde munyň özlerini gosmaça agram döredýändigini hem bellidi.
Bu talaptan boyun gaçyrjak gumanyň ýok. Ya satın almalı ya da işten kovulmalı. Geçen yıllarda yollanma alanlar değişli mihmanhanada dinç alandıklarını tasdikleyen kepil namanı hem görküzmeldi. İndi bu talep yok. Yolbaşçılar esasi tölögü geçir, gidip gitmezlik eyyem öz işin diyerler.
Deyip söhbetdeşimiz gurrun verdi. Azatik radyosunda pul serişlesinin anıqaysi idari kerhanalarında yığınalyandığı varada doğulu maglumatın bağırdığına qaramızdın. Hopsuzluk ýagdaýlary sebäpli olary köpçüligi mälim etmekden saklanýar. Mundan ozal azatlyk büdjet işgärlerinden durly, sultanda velisipedleri satyn almak, tebigiti gorumak, täze ýyl arçalaryny dikmek we binalar bedemek, ýüpek gurçugyny ýetişdirmek, paxta ýygmyny amal etmek we şuňa meňzeşler üçin ýygdyrly pul ýygnalýandygyny habar beripdi. Bu aýrylykda söhbetdeşimiz büdjetçileri mejburi ýollanma satyn almak boýunça basysyň Bir taraptan degişli mihmanhanalaryň dolandyrşy üçin pul çekmek bilen bagly bolsa, beýlik taraptan hökümet mejlislerinde awazanyň uly meşhurlygy eýdigini görkezmek isleginden ugur alynýandygyny belleýär. Türkmen häkimetleri awaza zorlugynda göwne jaý dinç alysyň gurnalandygyny delil hökmünde bu sebäp üçin ritmileşdirilen ýollanmalary mysal getirýärler. 2021-nji ýylda döwlet habar serişdeleri şol ýylyň may aýynyň ahyryna çelini awazada dinç almak üçin 2257 yollanmanın satılandığını habar verdiler. Sonki yıllarda Türkmen hükümeti avaza milli tiyahçılık zorluğunda mihmanhanaları, akvaparkları ve beylik ditkaları kurma üçün milyonlarca Amerikan doları mütsvöründe serişte harçladı. Türkmen medyası bu yerde yurt rahatlarının ve dasarı devletlerden gelen tiyahçıların dinç almağı üçün ähli şertlerin dörüdülendiğini aydar. Sol bir vaktin özünde azatlığın yurt içinde akvaparkçılarının sözlerine göre Avazada dinç alýanlar adatça hyzmatlaryň hilinden, internetiň yaramazlygyndan, bahalaryň gymmatlygyndan we ulular üçin tomosalaryň, güýmençileriň ýeterlikli däldigindän, şeýlede köp ýerde surat almagyň gadagyn edilýändigindän näýle bolýarlar. Türkmenistan Tibetde tiýahçylyk üçin iň ýapyk ýurtlaryň biri hasaplanýar we Aşgabatdan wiza almagyň asy çylsyrmlaşdyrylmagy netijesinde Häkimetleriň tiýahçylyk pudugyny östürmek barada edýän tagallalary garaşylýan netijeleri bermeýär. Gaýly berse-de geçen ýylyň aýagynda türkmen häkimetleri awaza zorlugy üçin ýuridik wiza tertibiniň girdilmeginiň göz öňünde tutulýandygyny mälim etdiler. Ýöne bu täzeleň haçan we nähil ýagdaýda durmuşa geçiriljekdigini aýdyňlaşdyrmadylar.